Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Մենքել.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ջույն երաժշտական այս ռիթմերից կարծում եմ գուշակեցիր, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական հաղորդումն է։ Ինչպես ամեն օր, ես եւ երիտասարդ գործընկերներս փորձում ենք օրվա իրադարձություններից առանձնացնել ամենահետաքրքիրն ու կարևորը։ Միացիր մեր պտույտին եւ լսիր գործընկերներից պատրաստած հետաքրքիր պատմություններն ու ճանոթացիր օրվա լրահոսին։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա ռեպորտաժները։ Մայրաքաղաքի բուհերից մի քանիսում շենք մտնելու համար գործում է հատուկ քարտային համակարգ։ Երիտասարդ ռեժիսոր Լիլի Էլբակյանի «Խաղում ենք Թումանյան» կոչվող նոր ներկայացումը դերասաններն ուսանողներ են։ Ով է պատասխանատու անճաշակ հայ երգարվեստի համար, հարցնում ու պատասխանում են կոմպոզիտոր Արամ Սացյանը եւ դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը։ Գլխարկնի փրև նորաձևություն, թե անհրաժեշտ աքսեսուար, գլխարկների պատմությունն ու նշանակությունը։ Բայց մինչ այս ամենին անդրադառնալը լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած լուրերի տեսությունը։
Այսօր Ստամբուլում բացվում է Միացյալ ազգերի կազմակերպության հովանու ներքո անցկացվող քաղաքակրթությունների Դաշինք երկրորդ ֆորումը։ Հայաստանը պաշտոնապես չի միացել Դաշինքին, սակայն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրավիրվել է մասնակցելու այս միջոցառմանը։ Համաժողովին մասնակցում է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ով 3 գիշեր Պրահայից ուղևորվել է Թուրքիա։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ թուրք-ամերիկյան բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկը լինելու է Հայաստանին վերաբերող խնդիրը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացով պայմանավորելու վերաբերյալ թուրք պաշտոնյաների հայտարարությունները Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գնահատմամբ կարող են դիտվել որպես բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը ձախողելու փորձ։ Այսօր կենտրոնական Իտալիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով լրատվամիջոցների եւ պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ շուրջ 30 մարդ է զոհվել, տասնյակ վիրավորներ կան։ Զոհերի թիվն աճում է, հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել եւ հետաձգել այսօր նախատեսվող այցը Մոսկվա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր եվրոպական այցի շրջանակում 3 Պրահայում հանդիպել է Չեխիայի նախագահի եւ այլ ղեկավարների հետ։ Պրահայի հանրահայտ դղյակի հրապարակում շուրջ 30,000 հավաքվածների առջև հանդես է եկել ելույթով, որի գլխավոր ուղերձը վերաբերում էր միջուկային սպառազինությունների կրճատմանը եւ միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելմանը։ Իրաքի Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնականը այցելել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար ամերիկյան հերարցակումների տնօրենների խորհրդի նախագահ Հիլարի Քլինտոնը։ Նախնական տվյալներով Մոլդովայի իշխող կոմունիստական կուսակցությունը 3 անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է ձայների 50%-ը։ Մոլդովայի նոր ձևավորվող խորհրդարանը պետք է քվեարկությամբ որոշի երկրի նախագահին։ Հայաստանի հունահռոմեական ոչի ըմբիշներ Արսեն Ջուլֆալակյանը եւ Յուրի Պատրիկեևը Վիլնյուսում ավարտված Եվրոպայի առաջնության մրցաշարում հաղթելով իրենց բոլոր 4 մրցակիցներին նվաճել են չեմպիոնի կոչում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
մայրաքաղաքի մի քանի պետական բուհերի ուսանողներ իրենց իսկ շենք չեն կարող մտնել առանց մուտքի պլաստիկ քարտի։ Բուհերի ղեկավարության կարծիքով պլաստիկ քարտով ներս մտնելու կարգը նախ եւ առաջ բուհի եւ ուսանողի անվտանգությունն ապահովելու հարցի լուծումն է հեշտացնում։ Կողմնակի անձիկ չեն կարող ցանկության ելումուտ անել համալսարանում, թե որոնք են այդ բուհերը եւ թե որքանով է համակարգը ծառայում իր նպատակին, Էլինա Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Մի քանի տարի է, ինչ հայ-ռուսական, սլավոնական և բրյուսովյան լեզվաբանական համալսարաններում ներս մտնելու հատուկ քարտային համակարգ է գործում։ Սակայն որքանով է անվտանգության այս միջոցը արդարացնում իրեն 3500-ական ուսանող ունեցող համալսարաններում, վիճելի խնդիր է։ Համալսարանի ներքին օրենքի համաձայն ուսանողը առանց քարտի իրավունք չունի մտնել համալսարան, ել չենք ասում իրենց ընկերներին կամ ծանոթներին այցի եկած օտարներին, որոնք տվյալ բուհի ուսանող չեն հանդիսանում։ Սակայն էլ ինչ օրենք, որ գոնե մեկ-մեկ չխախտվի։ Անվտանգության աշխատակիցները խոստովանում են, որ բացառություններ լինում են։
Պատահում է, բայց ասենք ես մուտքից կամ ասենք ուրիշ մուտքից ասենք մտնում են, կամ լուսամուտներից են մտցնում։ Ասենք հիմնականում ուսանողներին ճանաչում ենք բոլորին դեմքով, իսկ հասկացելի մարդկանց կամ որ չենք ճանաչում, ընդհանրապես չենք թողնում ներխուժեն համալսարան։
Պատահում են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ ուսանողները պարզապես մոռանում են իրենց քարտերը տանը։ Այս դեպքում էլ ստիպված են լինում մուտքի մոտ տեղադրված հեռախոսով զանգահարել դեկանատ, թույլ տվություն ստանալ կամ փորձում են լավացնել իրենց հարաբերությունները անվտանգության աշխատակիցների հետ։
Պատահած դեպք եղել է, մի անգամ մոռացել եմ, չեմ եկել, բայց այնպես էլ է եղել, որ մոռացել եմ, բայց անցել եմ, որ դեմքով ճանաչել են, թողել են, անցել եմ։
Իդեպ, քարտային համակարգից բողոքողներն հիմնականում աղջիկներն են, որոնց մոտ էլ հենց գալիս են օտար տղաների մեծամասնությունը։
Էդի հեչ լուրջ բան չի, որտեպ ով ուզումա մեկը անցնում է։ Մանավանդ որ անցնում են մեկը, չէ՞ տեսնում ա մի 40 հոգի հետևից անցնում են ու բոլորն էլ դա տենում են, ոչ մի բան էլ չեն ասում դրա վերաբերյալ։
Ծանոթներ մտնում են։ Դե իրանց ընկերներ ունեն, ստո ընկերների քարտերը մտնում են ներս։
Սլավոնական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի դեկան Ռաֆայել Հայրապետյանը կարծում է, որ քարտային համակարգ գիրառելուց հետո անկոչ հյուրերի քանակը զգալիորեն նվազել է, եթե ոչ հավասարվել զրոյի։
Ժենսկի մոնաստիր։ У меня 200 девушек учится и всего 10 мальчиков.
Если кто Կանանց մենաստանը, մեզ մոտ 200 աղջիկ կա սովորող եւ ընդամենը 10 տղա։ Եթե որևէ մեկը ներխուժում է համալսարան, ապա մեր հարկ է գալիս։ Որևէ մեկը գալիս է ձեզ մոտ, եթե գալիս են, ապա գալիս են մեր համալսարանի ուսանողները, տնտեսագետները, իրավաբանները։ Նրանց չեմ մեղադրում, որովհետև մեր ուսանողներն էլ իրենց մոտ են գնում, բայց դե գալիս են։ Ես նրանց փեսացուիկներ եմ անվանում։
Ռուսովյան անվան լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները համալսարան մտնելիս նաև ստանում են իրենց օրվա ներկան։ Սա արդեն ավելի բարդ խնդիր է։ Եթե համալսարան կարելի է ներխուժել ուրիշի քարտով, ապա ներկա ստանալը նման եղանակով հնարավոր չէ։
Այո, մոռացել ենք տանը, սկզբից չէին թողում մտնենք, հետո ուրիշի քարտով մտել ենք։ Կոնկրետ այսօր դեպք եղել էր, որ ես անցա նենց առանց քարտ, հետ գնացի, հետո ասեց մինչև քարտը չհանես, չես անցնի։
Հայ-ռուսական համալսարանում էլ ուսանողների համար որոշ դասախոսությունների ժամանակ անցման քարտը փոխարինում է դասախոսի ավանդական ներկաբացակային։ Նման դեպքերի համար նույնպես հնարամիտ ուսանողներն իրենց մեթոդներն ունեն։ Տաթևիկը սովորում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Եվ համալսարան հաճախելու մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն հասցրել է սովորել դասերին չհաճախելու եւ ներկա ստանալու բոլոր տարբերակները։
Շատ հետաքրքիր պատմություն կա այդ քարտերի ճտիկների մեր ձևով ասած վերաբերյալ։ Երեխեքը մեծ մասամբ դե բացակայում են, երբ որ մեր մոտ պատոկով լեկցիաներ ա լինում, այսինքն մեծ զալում։ Մի քանի ֆակուլտետներով հավաքվում ենք լեկցիաներին, բայց երեխեքը մեծ մասամբ բացակայում են, մանավանդ տղերքը։ Մենք տալիս են մեզ իրանց ճտիկները, մենք վիճնա ասում ենք չտեսնում ենք, մեկի մոռանում ենք մերը։ Դրանից հետո որ դե դասախոսները ընկերներ գիտեմ, որ ով եկելա դասի, ով չի եկել, բայց հետո որ հանում են այդ թուղթը, նայում են ով եկելա, ով չի եկել։ Դեռ մեն որ աղջիկերքի 90% բացակա, բայց տղերքը սաղներ կան։ Որ ու աղջիկերքը գիտեն լեկցիաները, տղերքը չգիտեն։ Հարց, ո՞նց է այտենց ստացվում։ Աղջիկերքը ասես դնում են իրար վրա երկու հատ քարտ, դեն լինում է, չէ՞, որ անցեք կասում, չի ճտում, չէ՞, չի բացվում։ Կպցնում են մի կոմով, հետո փրկում են երկրորդ կոմով։ Երկուսն էլ ստանում են ներկա ու անցնում են առաջ։
Իդեպ, օտաժները համալսարաններ այցելում են ոչ միայն իրենց ընկերների հետ հանդիպելու կամ հավանած աղջիկան տեսնելու համար, այլև ուրիշ նպատակներով, ասենք սուրճի ապարատից, բանկոմատից կամ խանութից օգտվելու համար։
Այդ դուք ոնց որ թես համալսարանից եք, չէ՞, ինչ եք անում այստեղ։
Եկելն է սուրճ խմելու պատական, ուղղակի իմացան, որ այդ ապարատից կա, ուզեցինք օգտվել եւ խնդրեցինք պահակին, թույլ տվեց։
Նման դեպքերը ամեն օր պատահում են 1-2 անգամ։ Անվտանգության աշխատողներն իրենք էլ խոստովանում են, որ ուսանողների այդքան մեծ հոսքը հնարավոր չէ կարգավորել, ու պատահում է, որ ուրիշ բուհերի ուսանողները առանց խոչընդոտի մտնում են համալսարան։ Ուսանողներն էլ են համաձայն այս մտքին ու առայժմ գիտեն, որ իրենց համալսարանն անառիկ ամրոց չէ, ու հարևան բուհերի հետաքրքրասերները մի միջոց կգտնեն ներս մտնելու։
Դե մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք, ինչքան էլ անենք, լինելու է այդ 1-2 հոգին, որ մտնում են։ Առավոտյան դասերի ժամանակ խիստ է։ Մենակ մենք մեր քարտերով մտնում ենք, առանց դրա չեն թողում։ Ասենք օրվա մեջ, եթե արդեն խառնա, այդ արդեն չեն կարող հսկեն։ Մեծ դասամիջոցա բոլորը դուս են գալի, հո չեն կանգնի 1-1 թողեն ներս, լիքը լցվում են մի քարտով, բացում են, անթատ-անթատ մտնում։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի համար։
Երիտասարդ ռեժիսոր Բեմադրիչ Լիլի Էլբակյանի «Խաղում ենք Թումանյան» կոչվող նոր ներկայացման դերասաններն առաջին կուրսի ուսանողներ են։ Շուտով տեղի կունենա ներկայացման պրեմիերան, բայց մինչ այդ իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը հետևել է ներկայացման փորձերին ու զրուցել ռեժիսորի հետ։ Նանեին լսենք։
Փոփոխություններ Էդգար Էլբակյան թատրոնում, թատրոնը այսուհետ գործելու է որպես երիտասարդական թատրոն։ Փոխվել է Էդգար Էլբակյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, տեղի է ունեցել սերնդափոխություն։ Արմեն Էլբակյանի գործը շարունակելու է նրա դուստրը Լիլին, ով Երևանյան թատրոնների ամենաերիտասարդ գեղարվեստական ղեկավարն է։
Էդգար Էլբակյան թատրոնը պիտի ծառայի երիտասարդների եւ պիտի լինի երիտասարդական, որովհետեւ երիտասարդական թատրոնը մի շուտ անդադար նորացվում է, եւ բայց դա չի նշանակում, որ ինչ-որ դա պաշտոն է, ես կասեի դա ավելի շատ տաժանակի իր աշխատանքը, որովհետև շատ ուզում եմ, որ Էդգար Էլբակյան թատրոնը դառնա այնպիսի թատրոն, որը կլինի խաղացանկային եւ անընդհատ ինքը կգործի, այսինքն կլինի գործող երիտասարդական թատրոն, որտեղ երիտասարդները կգան բեմադրություն կանեն, այսինքն ոչ միայն ես, եւ կլինի այնպիսի նոր շունչ Հայաստանում։
Լիլին աշխատում է երիտասարդ դերասանների հետ։ Նրանց մի մասը դեռևս ուսանողներ են։ Նոր գեղարվեստական ղեկավարը նպատակ ունի երիտասարդներից ստեղծել մշտական թատերախումբ, որպեսզի թատրոնը մոտ ապագայում դառնա խաղացանկային, քանի որ հիմա կան մի քանի ներկայացումներ, բայց չկա կայուն խաղացանկ։
Թատրոնը նաև գումարային, ինչ որ արդեն պիտի շրջանառության մեջ մտնի, եւ այդ ամենը չկար մինչև այսօր, եւ հիմա արդեն այս նոր ներկայացումները դինպաստեն դրան։ Պիտի գնանք մարզերով, այսինքն Էդգար Էլբակյան թատրոնը նաև ուզում ենք, որ լինի թատրոն ակերի վրա, հա, այսինքն գնանք մարզերով, խաղանք երիտասարդներով, այդ նպատակներն ունեն։
Շրջագայություններ դեպի մարզեր։ Լիլի Էլբակյանին արդեն հայտնի է, թե որքան բարդ է ընդամենը 100-120 կիլոմետր Երևանից հեռանալն ու ներկայացում խաղալը մարզերում։
Ես հիմա հետաքրքրվում եմ, շատ դժվար է այդ կազմակերպելը, բայց շատ ազգանում էր գործը, որտեղ իրանք էլ պիտի ինչ-որ բաներ փոխանակեն և սովորեն, և ուզենային, որ ընտեղ էլ մենք նայինք, այսինքն այդ փոխանակումը կատարվեր, որովհետև այս մրցանակաբաշխությունն էլ ցույց տվեց, որ մեր մարզերում կան լավ երիտասարդություն, կա լավ թատրոն։
Լիլի Էլբակյանը զուգահեռ աշխատում է նաև Խամաճիկների պետական թատրոնում որպես բեմադրող ռեժիսոր։ Նա վերջերս Խամաճիկների թատրոնում նոր ներկայացում է բեմադրել՝ «Խելոքն ու հիմարը»։
աշխատում եմ փաստորեն խամաճիկի հետ, տիկնիկի հետ, հետաքրքիր աշխատանք է, չնայած մարդու հետ անընդհատ խորություններ ես բացահայտում, բայց խամաճիկն էլ իր հետաքրքիր կողմերն ունի, որովհետև ռեժիսորի համար մանավանդ պիտի ամեն ինչ մտածես։
Վերադառնանք Էդգար Էլբակյան թատրոն, թատրոնում հիմա նոր ներկայացման փորձեր են։
Էս էս տալիս, հա։ Բայց տալիս էս Արմինեին, Լույս, ա, բանին։ Բուրին, հա։ Ու կեկեն Փեփերին, դավաճի։ Ներքև չէ, վերև ասում եմ։
Որ հետո դանի
գոյ։ Հա, հա, լա։
Կեկե։
Տակալ։
Ենյավ չի։ Էս ինքն
է։ Բաց լավին։
Տակալ։
Չէ, Փեփերին։
Ապրիլի 15-16-ին տեղի կունենա խաղում ենք Թումանյան, Լիլի Էլբակյանի գլխավորությամբ թատրոնի առաջին ներկայացումը։ Դերասանները կինոյի և պետական ինստիտուտի առաջին կուրսի ուսանողներն են։ Թումանյանի 6 հեքիաթներ միասին կներկայացվեն հանդիսատեսին։
Դե այդ ներկայացումը ավելի էտյուդային լուծում ունի եւ փորձել ենք թե ոնց են այսօրվա այս դարի, հա, երեխաները, երիտասարդները հասկանում, ընկալում Թումանյանին, ոնց են պատկերացնում ու ոնց են իրենք մեկնաբանում։
Անբան Հուրին էլի տրեխներով է ներկայացումը Հուրիին չի բերել ժամանակակից աշխարհ։ Հուրիի եւ մյուս հեքիաթների ժամանակակից ընկալումը ներկայացման լուծումների եւ խաղի մեջ է, ոչ թե Հուրին է Ջինսե Տաբատով 21-րդ դարի բնակիչ, այլ Հուրիի դերակատարն է ներկայացնում խաղ 21-րդ դարի սկզբունքներով։
Էտյուդայինության եւ ընկալման նաեւ խաղի մեջ կա այսօրվա ընկալումը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ով է պատասխանատու անճաշակ հայ երգարվեստի համար, հարցնում եւ պատասխանում են Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանն ու կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը։ Ներակրողական հայելի ակումբում բանախոսներն անդրադարձել են նաև կոմպոզիտորների միության ծավալած գործունեությանը, որից հիմնականում դժգոհ էր Արամ Սաթյանը։ Դասական երաժշտության դերն ու նշանակությունը Հայաստանում, որտեղ են երիտասարդ կոմպոզիտորները, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը համոզված է, որ յուրաքանչյուր երաժշտական գործ, որը կատարվում է կամ նախապատրաստվում է, լինի դա սիմֆոնիկ թե օպերային, պետք է անմիջական կապ ունենա կոմպոզիտորների միության հետ, պետք է քննարկումներ լինեն, կարծիքներ հնչեն, ինչը տարիներ շարունակ չի արվում։ Նրա կարծիքով, եթե լիներ առողջ քննադատություն եւ լուրջ մոտեցում, մենք չենք ունենա այս չափանճաշակ երկարվեստ։
Կոմպոզիտորների միությունը չի արձագանքում ոչ մի այդպիսի միջոցառում են, բայց մի բան է անհատն է ասում, ասում են իրամոտ սուբյեկտիվ կարծիք է։ Մի բան է, երբ որ դա մի խումբ պրոֆեսիոնալներ են ասում երաժշտական վերլուծելով։ Ես համարյա չեմ մտնում, որտեղ այնտեղ ոչ հավաքներ են լինում, ոչ ժողովներ, ոչ մի սեկցիա չի աշխատում։ Դա միայն քննադատել պետք է չլինի։ Ժողովուրդ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ինչ ուզում է գրել, ոչ մի դեպքում պետք է չքննադատվի։ Ուղղակի կարելի ասել, որ ճանապարհը սա է։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը նշեց, որ ինքը միության մասին չի ցանկանում կարծիք հայտնել, քանի որ այնքանով, որքանով որ հարկավոր է, համագործակցում է, սակայն ըստ նրա այդ քննարկումներն ու հավաքները, որոնց անհրաժեշտությունը տեսնում է Սաթյանը, կարող են վտանգավոր լինել հենց ստեղծագործողների համար։
Կարծիք չեմ ուզում հայտնեմ այդ միությունը, բայց ես գիտեմ, որ միությունը փոխվի, սկսվեն նույնիսկ քննարկումներ, ինչա Բեթովենը, որ գործեր գրում, կողքից իջոր մեկը քննարկում է։ Ընդհակառակը մեր քննարկումը կնեն նենց, գործը ինչքան տաղանդավորը լինի, նենց կանեն, որ թաքնվի։
Այն հարցին թե արդյոք մեզ պետք են այսօր խորհրդային ժամանակաշրջանից ժառանգություն մնացած միությունները, որոնցից դժգոհում են անդամները, ավելի ճիշտ այն արվեստագետները, ովքեր չեն սնվում միության բյուջեից, Արամ Սաթյանը պատասխանեց.
20 տարի որտեղ նույն մարդն էր, Ռոբերտ Ալեքսանդրյան, ասեմ իմի, 20 տարի մարդը գործ չի արել, հիմա ասեմ, որ ինքը թող գործ անի։
Հանգիստ թողնելով կոմպոզիտորների միությունը, հյուրերն անդրադարձան մեր երգարվեստին։ Էդուարդ Թոփչյանին հատկապես ցնցել էր, իհարկե ոչ դրական իմաստով, Հայաստանում Եվրատեսիլի նախընտրական փուլը, որին նա մասնակցել է որպես ժյուրիի անդամ։ 100 բալային համակարգով բոլոր կատարողներին 1 նշանակեցի, իսկ Ինգա և Անուշ Արշակյաններին 2, հավելեց դիրիժորը։
Եվրոտեսիլը այդ ոչ մի բան չունեցող ինչ-որ կոնկուրս է, դե կանչել էին, գնացել էի, սենց նստել ու սարսափելի բաներ էի խոսում։ Ես իրենց ասեցի, որ իմ գալը ձեզ ձեռնտու չի լինելու, ասին չէ ոչինչ, արի, կզբից մինչև վերջ իրոնիայով այլանդակ բաներ եմ խոսացել, հիմի չեք մենք քննարկում, եթե մենք հետ ենք քննարկում, ես գնամ տուն։
Ըստ Թոփչյանի անճաշակ շոու բիզնեսն ու ռաբիզն այն է, ինչը մեծ հրճվանքով ցանկանում է լսել մեր ժողովուրդը, և դրա դեմ պայքարել է ոչ միայն անօգուտը, այլև անհնարին, և դրա պատճառը բնավ հեռուստատեսությունն ու ռադիոն չեն, քանի որ դասականը սիրող և գնահատող մարդը միշտ էլ իր համար հեռուստակամ ռադիոընկերություն կգտնի։
Ոնց դուք կարող եք մտածել միջամտեք, թե Վանեցի Հայկուն ինչ է երկում, չէ՞ կարա դուք այդ միջամտեք, ինքը հարսանիքի երաժշտություն է, այսօր այդ երաժշտությունը հարսանիքի էլ չի, չգիտեմ, դեն ժանր չկա, ով է մատուցում, մատուցում են են, ինչ որ ուզում են լսեն, հիմա ուզում եմ ասեմ, նույն ձևի որ ցույց տաք ջազ, մի քիչ ավելի շատ մարդ է լսում, իսկ երբ որ դուք ցույց եք տալիս Վարդգեսիկ, այդ լսում է ամբողջ ժողովուրդը, հիմա դրա դեմ պայքարել հնարավոր է, չէ։
Արամ Սաթյանն անդրադարձավ նաև երիտասարդ կոմպոզիտորներին, ովքեր հիմնականում ստեղծագործում են արտասահմանում։
Այսօր արտասահմանում նրանց երաժշտությունը սկզբնական երիտասարդ են, բայց հնչում է կամաց-կամաց, նրանք մտնում են, այնտեղ Արամն է, Դավիթն է, Հովանեսյան Արամը, գիտեմ, որ այս երեխեքը նոր են գնացել և նոր մտնում են այդ մթնոլորտը, նեծ որ կան տաղանդավորներ։
Վերջում Էդուարդ Թոփչյանն ասաց, որ վերջերս դիմել է Հայաստանում մի շատ հայտնի և հեղինակություն վայելող անձնավորության, նվագախմբի ընդլայնման և ֆինանսավորման խնդրով, և ստացել շատ պարզ պատասխան։
Ինձ ասեց, որ դա պետք չի, ասեց, ու ասեց, իզուլ է զբաղվում, որ քո օրկեստրը ավելի շատ փող ստանա, դա ասեց հիմար բաներ, հիմա մեզ պետք է բազմանալ, ամուսնացի և երեխեք ունեցի, ասեց։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Աներորդ դարի դարասկզբին ակտուալ համարվող գլխարկներն այժմ հիմնականում դասվել են աքսեսուարների շարքում։ Գլխարկնի փրև նորաձևության շտրիխ, թե արևից կամ ցրտից գլուխը պաշտպանելու անհրաժեշտ իր։ Այս հարցի պատասխանն Անի Թադևոսյանի ռեպորտաժում։ Անին զրուցել է գլխարկների ֆրանսուհի մոդելավորողի և հայ դիզայների հետ, որտեղից է գալիս գլխարկի պատմությունը։ Գլխարկների պատմությունը գալիս է դեռ շատ վաղուց։ Կանայք անգամ հատուկ մեծ տուփեր ունեին իրենց փետուրներով լայնեզեր գլխարկները տեղից տեղ տեղափոխելու համար։ Կարմի ժամանակաշրջան, երբ տանից առանց գլխարկի դուրս գալը անհարգալից վերաբերմունք էր արտահայտում, ասում է մոդելավորող Արամ Նիկոլյանը։
Ամեն դեպքում գլխարկը այն աքսեսուարն է, որ միշտ կա նորաձևության մեջ ու միշտ կարող ես իրանով շատ հեշտ ինչ-որ կերպ արտանաս, ինչ-որ քեզ պետք է, ասենք, խարակտերնի, ասենք, աքսեսուարը համարվում։
Եթե 20-րդ դարի դարասկզբին գրեթե բոլոր կանայք գլխարկը սազեցնում էին իրենց գեստի հետ և այդ կերպ փորձում էին ընդգծել իրենց գեղեցկությունը, ապա հիմա գլխարկը շատ լավ միջոց է ընդգծելու ոճը և առանձնանալու ուրիշներից, ասում է Արամ Նիկոլյանը։ Ըստ նրա, հայ երիտասարդները գլխարկ կրում են հատկապես ձմռանը, և վերջին տարիներին նրանք սկսել են ընտրել նորաձև գլխարկներ։
Եթե վերցնենք մասսայական երիտասարդության, այն սեզոնը, որ գլխարկների սեզոնն է գալիս, արդեն նկատվում է այդ տենդենսները, որ բավական հետաքրքիր ու նորաձև գլխարկներ են շատ դնում երիտասարդները, ու ահագին շատ են ամառվան ծմրանը գլխարկների տեսականի, ասենք, ու ասել, որ չկա Հայաստանում, ինձ թվում է սխալ կլինի, կա ու աճում է բավականին արագ տեմպերով։
Z Զրուցակիցս աշխարհի նորաձևության կենտրոն համարվող Փարիզից եկած գլխարկների մոդելավորող Սիլվի Լարոշն է։ Նրա խոսքերով գլխարկը գեղեցկացում է կնոջն ու նրան ինքնատիպ դարձնում։ Ես զբաղվում եմ նաև հարսանեկան գլխարկների մոդելավորմամբ։ Փարիզում ցանկացած ճոխ հարսանիքի ընթացքում հաշնացուի մայրը, քույրերը, մորաքույրը որպես կանոն իրենց հագուստի հետ միշտ կրում են գեղեցիկ գլխարկներ։
Mais pour moi le chapeau ce n'est pas un accessoire, c'est très important, c'est primordial.
Ինձ համար գլխարկը միայն աքսեսուար չէ, այն շատ կարևոր է, քանի որ երբ կինը կրում է մի գլխարկ, որը նրան սազում է, կնոջ գեղեցկությունը դառնում է կատարյալ։ Հարցրի Սիլվի Լարոշին ինչով է պայմանավորված գլխարկների ոչ ակտուալ լինելը մեր օրյա նորաձևության մեջ։
Ինո, au début du siècle, même jusqu'à la fin de la guerre et même un peu après, ça n'existait pas une femme qui sortait son chapeau. C'était une impolitesse ou une vulgarité. Toutes les femmes mettaient des chapeaux. Disons que maintenant, les coiffeurs...
Դեռ ոչ վաղ անցյալում առանց գլխարկի տանից դուրս գալը անհարգալից վերաբերմունքի նշան էր։ Այսօր գլխարկներին փոխարինելու են եկել գեղեցիկ սանրվածքները։ Մերօրյա վարսահարդարները մազերին կարողանում են այնպիսի տեսք տալ, որ գլխարկի կարիք այլևս չլինի։ Բացի այդ, ժամանակի ընթացքում կանայք սկսեցին ավելի ակտիվ կյանքով ապրել, աշխատել, իսկ առօրյայում հաճախ գլխարկ կրելը այնքան էլ հարմարավետ չէ։ Հարցրի երիտասարդներին, որքան հաճախ են օգտագործում գլխարկը որպես հագուստին լրացնող աքսեսուար։
Գլխարկը, դե կարծում եմ, որ լրացնում է կարնացիությունը, իսկ ընդհանուր առմամբ աքսեսուարները լրացնում են զգեստը։
Գլխարկը հիմնականում արևից պաշտպանվելու համար եմ օգտագործում, բայց քիչ, փորտային ոճի հիմնականում ամռանը, բայց ասենք որ շլյապաները բանեն չեմ կրում։
Բայց ի՞նչն է պատճառը։
Դե որտեվ առօրյայում այդքան էլ հարմար չի, ինքը դեն շատ տոնական տեսք ունի։
Դե իրականում ես հաճույքով կհակնեի, ուղղակի քանի որ ոչ ոք չի հակնում, ես էլ չեմ ուզում աբորիգեն Երևան քաղաքի մեջ, դրա համար դա Երևանում չեմ գրում։
Շատ գեղեցիկ է, օրինակ ես շատ եմ հավանում, երբ որ կոստյումչիկի հետ հագնում են, շլեապան շատ գեղեցիկ է, ուղղակի առօրեական չի, էլի կոնկրետ դեպքից դեպք կարելի է հագնել, այն էլ կոնկրետ հագուստի հետ, որ սազա։
Ես ընդհանրապես գլխարկները շատ եմ սիրում, մանավան դասական ոճի, բայց ասենք Երևանի մեջ այդքան հարմար չի կարել, ավելի շատ ինչ որ ամտեղ գնալուց, ինչ որ շորի հետ հարմարացնել կամ ինչ որ ծով գնալուց։
Գրում եմ, բայց ավելի շատ զմռանը։ Երևի թե այդքան է, որ սովորություն չկա մեր մեջ, դրանով է պայմանավորված։ Ինձ թվում է շատ կանացի է սարքում գլխարկը կնոջը։ Ես ընդհանրապես գլխարկ չեմ դնում, աշխատում եմ շատ քիչ, էլի գլխարկն եմ, չեմ սիրում գրել, որտեվ նա մի տեսակ ծանրություն է, էլի իմ համար գլխարկը։
Ուրեմն գլխակով ամբողջ օր ամեն օր գլխակ էի հագնում, մի հատ նոր կեպ կանեի, ու տենց ամեն օր հագնում էի, տենց 3 ամիս հագել եմ, ու շատ մարդիկ թվում էր, որ ես իշխոր գլխի հետ պրոբլեմներ ունեմ, մազերի հետ պրոբլեմներ ունեմ, բայց ես շատ եմ սիրում գլխակ ու մեծ կոլեկցիա ունեմ գլխակների, սաղ գույները ունեմ։ Ինքը ինձ թվում է ավելի սպորտային ոճ է հաղորդում, ու պլյուս դրա քո ոճը սարքում է ավելի նորաձև։ That I got only just for you. Why would you risk it, babe? Is that the price that I pay?
Եթե անկեղծ, ես զարմանում եմ, որ երևանցիներին հազվադեպ եմ տեսնում գլխարկով, քանի որ այստեղի արևից անպայման պետք է պաշտպանվել։ Ձմռանն էլ այստեղ բավականին ցուրտ է, ասում է Սիլվի Լարոշը։ Հարցրի նրան եւ Արամ Նիկոլյանին, թե կգա արդյոք մի շրջան, երբ գլխարկները ընդհանրապես դուրս կգան նորաձևությունից։ Նրանց պատասխանը միանշանակ էր՝ երբեք։
Նա il y aura toujours des chapeaux. Toujours parce que c'est une façon de se distinguer. Avec élégance et séduction, il y aura toujours des gens pour porter des chapeaux.
Գլխարկները միշտ կլինեն, քանի որ դրանք մյուսներից տարբերվելու շատ լավ միջոց են։ Հարկ եղած դեպքում դրանք մարդուն տալիս են էլեգանտ կամ սպորտային տեսք։ Պարզապես մարդիկ պետք է սովորեն տեղին օգտագործելու գլխարկը, եւ այդ դեպքում այն կդառնա նրանց ամենասիրելի աքսեսուարը։
Իմ կարծիքով է դուրս չգա, որտեվ գլխարկը բացի աքսեսուար լինելուց ինքը ֆունկցիոնալ է բավականին, ասենք, ամբրանը պահպանում է արևից, ծմբրանը ցրտից ու բավականին ֆունկցիոնալ է, ու ինձ չի թվում, որ կարող ինչ-որ ժամանակ կա, որ գլխարկները ակտուալ չլինեն ընդհանրապես նորաձևության մեջ։ Շատ հարմարավետ, շատ հետաքրքիր, այսպես աքսեսուար մտածված, որը միշտ կլինի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին և Արձական ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ավարտվեց Max Liberty այսօրվա թեմաները, եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1268։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։